Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Галоўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў мемарыяльным комплексе Курапаты ў міліцыю. 6 красавіка 1999 года, роўна 10 гадоў таму, памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Абставіны яго на смерці не высветлены да гэтага часу. Гэта да іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не хоча, каб амерыканскія стасункі з мусульманскім светам вызначаліся барацьбой супраць Аль-Каіды. Выступаючы сёння ў турэцкім парламенце, ён прызнаў, што адносіны паміж ЗША і мусульманскім светам былі напружанымі. Амерыканскі лідар падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не ў стане вайны з ісламам. Абама таксама выказаў моцную падтрымку прапанове Турэччыны далучыцца да еўразвязу, заявіўшы, што далучэнне да блоку Анкары ўзмацніць Еўропу. Паводле ратаўнікоў, больш як 90 чалавек загінулі і больш за 1500 былі параненыя сёння раніцай у цэнтральнай Італіі ў выніку землятрусу. Прынамсі 50 000 чалавек засталіся без жытла, разбураныя таксама гістарычныя забудовы. Гэта землятрус стаўся самым разбуральным у Італіі за апошнія 30 гадоў. Сіла штуршкоў склала 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. Пасля землятрусу прэм'ер-міністр Італіі Сільвіа Берлусконі абвясціў у краіне надзвычайнае становішча і скасаваў запланаваны візіт у Маскву. Кіроўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Владзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Варонін знаходзіцца ва ўладзе з 2001 году і не мае права на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Тры апазіцыйныя партыі пераадолелі 6-адсотковы бар'ер, каб быць прадстаўленымі ў парламенце. Не меней як 33 чалавекі загінулі і больш за 90 былі параненыя сёння раніцай у выніку выбуху 6 замінаваных аўтамабіляў у розных раёнах Багдаду. Выбухам на папулярным кірмашы ў раёне Садр-Сіці было забіта 10 чалавек і 28 паранены. Яшчэ адзін аўтамабіль быў падарваны каля бюро занятасці на цэнтральнай вуліцы іракскай сталіцы. 6 чалавек загінулі, 16 былі параненыя. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон наведала штаб-кватэры ў Радыё Свабоды, Радыё Свабодная Еўропа ў Празе і адказала на пытанні афганскіх слухачоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Адстаўка не перашкодзіла было ў міністру адкрыць сёння ў Менску чэмпіянат свету па хакеі ва ўзроставай катэгорыі да 19 гадоў. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік генерал-маёр міліцыі Анатоль Куляшоў. Передае Олег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі пацвердзіў свабодзе інфармацыю пра адстаўку Уладзіміра Наумова.
Было государственне падпісан указ, з которым прынята адстаўка міністра ўнутраных дзел Уладзіміра Наумова па стане здароўя.
Павел Лёгкі мяркуе, што рапарт аб адстаўцы Уладзімір Наумоў падаў раней. Прэзідэнт не прымае спантанных неабдуманых рашэнняў, таму мяркую, рапарт не сёння быў напісаны і не сёння пададзены, але падпісаны сёння. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі сказаў, што не ведае, хто замест Наумова будзе прызначаны на пасаду міністра ўнутраных справаў. Відаць, гэта з тых пасадаў, якая не павінна доўга пуставаць, выказаў меркаванне Павел Лёгкі. Між тым, у кулярах Міністэрства ўнутраных справ называюць усяго адну кандыдатуру на пасаду міністра, начальніка Менскай гарадской міліцыі Леаніда Фармагея. Нагадаю, да гэтага прызначэння генерал-маёр Фармагей кіраваў Віцебскай абласной міліцыяй, а яшчэ раней у правай ДАІ рэспублікі. Як каментуе сваю адстаўку Уладзімір Наумоў? Звязацца з ім не ўдаецца. Як паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ, у дзень Уладзімір Наумоў быў заняты на мерапрыемствах, не звязаных з міністэрскай службай.
Сёння сустрэчаецца Рене Фазеля, прэзідэнта міжнароднай федэрацыі хакея. сегодня чемпионат мира.
Нагадаю, сегодня в Минске стартует чемпионат света по хоккею для команд во возрасте до 19 годов. Владимир Навумов, який узначаливает Белорусскую федерацию хоккею, присутствовал на открытии чемпионату. До речи, недавно в интернете з'явився анонимный лист мельциянтов с потребованием отставки Владимира Навумова. Серед претензий, выказанных министру коллегами, было и то, что он нібито отдает хоккею за шмат працовного часу, а с бюджету министерства идут миллионы доляров на поддержку команды «Динамо Минск», якая гуляет в российской хоккейной лизе. Владимир Навумов входит в список высших чиновников, яким країни его розв'язує США, заборонили въезд на свою территорию с причиной подозрений у дотичности до викрадання відомих політиків и журналіста ОРТ Дмитра Завадського. И после отставки Навумова Світлана Завадська не верить, что это даст импульс расследованию справы об зникнення ее первого мужа.
Треба заводить некие справы, треба этих людей вызывать на допыты, треба разбираться с тем, что уже мает, какие талмуды уже были собраны родными зниклых и их юридичными представниками. И треба же разбираться с этими прозвищами, Шейманом, Наумом и так далее. Але их вздымают, и они добре живут.
Кажет Светлана Завадская.
Повідомляв Олег Грузилович. Варто нагадать, что ранее со списку невъездных чиновников были отправлены в отставку Юры Сиваков, был министр внутренних справ, командир бригады спецназу Змитер Павлюченко, генеральный прокурор Виктор Шейман. Накольки сегодняшняя отставка подтверждает эту тенденцию? Про это вы зараз почуете у комментариях ведомых людей. На думку былого кандидата на президента Александра Казулина, улада отставкой Владимира Наумова опраная новый, больше пригожий строй для громадства и для Захода.
Ну, понятно, что Наумов – это последний из магикан, который был в окружении Лукашенко с тех давних времен, который очень много знает. Нынешнее МВД – это было подобие когда-то Министерства безопасности МГБ в бывшем Советском Союзе, которое было над всеми, над КГБ, и над системами контроля, и над всеми остальными спецслужбами. Это, конечно, приводило к очень широкой коррумпированности. Поэтому это означает расставание, не расставание, а прикрытие этого прошлого, которое было, и попытки, конечно же, в нынешних условиях решать насущные проблемы.
И можно чекать, что не будет больше таких вот изъявов, как, скажем, там новые криминальные справы супроти оппозиционных активистов, все брутальные разгоны манифестаций.
Брутальные разгоны манифестаций и все остальное, это ж не залежит от особы. Хотя Наумов сыграл, значит, свою особистую роль в этом сенсе. А лет зараз больше, значит, идет то, что Наумов уже не может быть тем, кто контролирует все силовые структуры. Зараз есть тот человек, который это контролирует. Это Виктор, это Лукашенко.
Ну и все ж таки, на ваш погляд, какие изменения во внутренней и, возможно, внешней политике Беларуси выключа отставка Владимира Наумова?
Я лечу, что зараз улада называет некий строй, новый строй, и тычется доказать всему свету, что этот костюм ей зараз вельми добро сидеть. А лишь сустанная выснова, и она все-таки вылезает, и будет вылезать далее. Но зараз уже ни на кого нельзя будет списать, бо усе ты люди, которые были так на виду у громадства, и они зараз уже ушли учить. Тому зараз еще что будет робити, это будет особисто дотичиться Петра Лукашенко и его сыном.
З былым кандидатом на президента Александром Казуліним гутарив Юрий Дракохруст. Ну а зараз отставку Владимира Наумова коментує намісник старшині партії БНФ Вінцюк В'ячорка.
На агул отправляюць в отставку так званых силовиков, тады, калі трэба, па-першае, на некага валіць віну за расправы, рэпрэсіі і тэрор, каб самому паўстаць анёлам белакрылым, хаця сам Лукашэнка нясе за гэта асноўную адказнасць. Ну, а па-другое, сялякія разборкі так званыя ўнутры сілавых ведамстваў адбываюцца тады, калі ў крызіснай сітуацыі рэжым хоча паўторна сканцалідавацца, нацкоўваючы так званыя сілавыя ведомствы одно на одного. У кожным разе гэтая адстаўка не сведчыць пра хвалёную стабільнасць рэжыму.
Меркаванне Вінцука вячоркі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Головная тема сегодняшнего дня – отставка министра внутренних справ Беларуси Владимира Наумова будет обмерковываться и в нашей ночной свободе. Гостем передачи будет майор милиции у отставцы Александр Микулин. Так само вы почуете дослед, как белорусы называют детей, а пытание, какое незвычайное экзотичное имя вы хотели бы носить, да и иншее. Все это в ночной свободе от 22 године. Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований опубликовал данные национального пытания, проведенного в соковику в Беларуси. Поводле его, 46% респондентов лишат, что социально-экономичная ситуация в Украине погоршилась. Передаялись Дашинский.
Паводле вынікаў даследавання амаль 82% апытаных лічаць, што ў Беларусі пачаўся эканамічны крызіс. Амаль 64% адказалі, што іх матэрыяльнае становішча за тры апошнія месяцы пагоршылася. 55,5% рэспандэнтаў цвердзяць, што да канца году можа адбыцца яшчэ адна рэзкая дэвальвацыя рубля. Чым патлумачыць, што ацэнкі сітуацыі грамадзянамі адрозніваюцца ад тых аптымістычных прагнозаў, якія падаюць улады. Экс-міністр працы цяпер намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Вільні незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў адзначыў.
Колькі разоў ужо людзей падманывалі розныя ўрады. Звычайна кажуць, што калі нешта сказалі з ўраду, трэба раздзяліць на 2 ці на 3, тады атрымаеш тое, што будзе на самой справе. Перад Новым годам улады казалі, што ніякай дэвальвацыі не будзе, а другога числа дэвальвацыю зрабілі. Мо пытанне, там было пытанне, хто вінаваты за пагаршэнне эканамічнага становища Украины. Так там на первом месте и президент, и урад. Ну, еще там на Запад трохи схилили отказность. Потому что сродки массовой информации каждый день толдычили, что кризис с Заходу пришел. Ничего не с Заходу. Разумея народ, откуда кризис. Люди думают, что становище будет больше дренным, чем оно сегодня есть. И они так и отказали. Там только меньше за 14% сказали, что нечто полепшится.
55,5% респондентов лечат, что в Беларуси до конца года может отбыться еще одна резкая девальвация рубля. Больше за половину опытанных лечат, что до конца года доляр будзе каштаваць ад 3 да 4,5 тысячаў рублёў, а 12,5% лічаць, што курс даляра сягне за 4,5 тысячаў рублёў. Каментуючы гэтыя вынікі апытання, дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка адзначыў.
Менш стало ў два разы трактараў, на треть автомобілей, экспорт упал на 45%, поэтому люди склонны понимать это интуитивно, что уже не 3 тысячи будет, а все 6, может быть. Но если все будем говорить о том, что курс рубля будет 5 тысяч к концу года, я вам гарантирую, что он будет 8 тысяч. И в этом случае все мы откажемся от белорусского рубля. Это все во власти общественного восприятия.
Господар Заика лечит, что экономичные проблемы у Беларуси почали больше высвечиваться на тле усесветного кризиса.
Люди увидели, что при всех мощных пропагандистских залпах в пользу уникальной белорусской модели, эта белорусская модель сразу спустила дух. Вот сейчас надо и говорить власти, ну-ка покажите нам вашу невероятнейшую модель. Куда она убежала? Почему она не работает? Поэтому люди понимают, что говорили одно, а получилось другое. Врали, значит.
Это меркование экономиста Леонида Заики. И еще одна цікавая лічба. После девальвации 42% опытанных громадянов почали менее доверять уладам. Улады тем часам протягивают контакты с представниками Евразвязу. У Менску с трехдневным визитом находится делегация бизнесовцев с Бранденбургу. Начали с премьер-министром этой федеральной земли Немечины Матеасом Пляцтеком. Подробности поведаляя Валер Калиновский.
Визит делегации из Бранденбурга отбывается на запрошение министра замежных справ в Беларуси Сергея Мартынова, який наведывал Берлин и Потсдам 11 лютого этого года. Перед отъездом у Менск, керовник делегации премьер-министр федеральной земли Бранденбург Матеас Пляцек подробязно обмерковал дочинение с Беларусью с министром замежных справ ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. У Менску господар Пляцек абмяркоўваў адносіны з Беларусю як у міждзяржаўным рэжыме, так і ў рамках знешняй палітыкі Еўразвязу. Я вельмі рады, што Беларусі прапанавалі паўдзельнічаць у праграме «Усходняе партнерства Еўразвязу». Мяркую, што права ацэнкі гэтай прапановы належыць Сергею Мартынову. Матеас Пляцек перакананы, што Бранденбург, як самая ўсходняя нямецкая зямля, адчувае асаблівую адказнасць за збліжэнне з усходняй Еўропай, у тым ліку і з Беларусю. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў выказаў афіцыйную пазіцыю Менску на конт ініцыятывы ўсходняга партнерства Еўразвязу.
Хочу сказаць, што Беларусь, в прынцыпе, пазітыўна адносіцца к прадлажэнню восточнаму партнёрству. Для нас прынцыпіальна важна то, што ўжо восточнае партнёрства арыентавана на раўнапраўнае участие ўсіх государств у гэтым працэсе. Ну, а сёння пока тема, которую мы ўжо абсудзілі, это тема сертыфікацыі беларускіх сельскохозяйственных продуктов для экспорта в Европейский Союз, то, чем мы сейчас занимаемся с Европейской комиссией.
Што да энергетычных праектаў, то іх Матыяс Пляцэк абмяркоўваў у Міненерга Беларусі. У Бранденбургу каля 30% энергіі здабываецца з аднаўляльных крыніц. І гэтым досведам немцы гатовыя падзяліцца з Беларусцю, заявіў гаспадар Пляцэк. Мы набліжаемся да рэалізацыі супольных інвестыцыйных праектаў у галіне ветраной энергетыкі. У Бранденбургу ёсць фірмы, якія зацікаўленыя ў гэтым. У ходзе гутаркі з міністрам энергетыкі Беларусі мы дамовіліся, што будзе створаная працоўная група ў гэтых пытаннях. Як чалавек, які ўжо 10-годзі займаецца праблемамі энергетыкі, я лічу, што вельмі важна, каб ветраная энергія заняла вышэйшае месца. Геаграфічнае становішча зямлі Бранденбург вельмі падобнае да беларускага, таму можа і не абавязкова будаваць атомную станцию.
Лічыць прэм'ер-міністр федэральнай землі Бранденбург Матыяс Пляцэк. Тым часам сёння Рада Еўразвязу на ўзроўні міністра юстыцыі краінавай развязу па выніках паседжання Люксембургу аб'явіла пра пачатак дыялогу з Беларусю аб выкананні правоў чалавека. У рамках дыялогу прадугледжваюцца сустрэчы сама меней раз на год. Перамовы будуць пераменна праходзіць і ў Беларусі, і ў краінах Еўразвязу. Мы на хвалях свабоды і зараз нагадаю галоўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка сёння падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала материалы по факте злочинства у Куропатах у милицию. Нагадаем, 2 красавіка недалеко от головной аллеи у Куропатах знайшли раскопанную могилу. Ровно 10 годов тому помер вядомый политик Геннадь Карпенко. Усе обставины его на смерти не выселены до гэтага часу. Калітыўны сход предприемства «Слоні мэбля» приняв решение деля захавання працоўных месцаў скаратить заробки. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся. Сёння ў Гомелі ў гандлёвай краме «Бярозка» пяцёра працаўніц правялі своеасаблівы сядзячы страйк, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Свежая аб'ява папярэджвае, што ў краме «Бярозка» ідзе пераўлік тавараў. Праз вітрыны відаць, што частка людзей у краме мітусіцца, але ў цэнтры залі пяцёра жанчын-страйкоўцаў на табурэтках. Запрошаным на акцыю журналістам яны тлумачаць, што кіраўніцтва крамы адхіліла іх ад працы.
Сидзім на стульчыке. Нам работу не прадастаўляюць другую. Лучше сидзець. А как мы уйдём ад прагулы, нас возьмуць і уволяць. Мы сёння былі ў канторе, нам ніхто нічога не сказаў. Сказалі, ваша судьба рішаецца.
Не дапамаглі працаўніцам «Бярозкі» і офіцыйным абкамі прафсаюзу працаўнікоў гандлю.
Мы хадзілі ў прафсаюз торговлі, там юрист сидзіць тут. По поводу нічога не сказаў. Он сказал, вот з вашай сітуацыі я магу вам дапамагчы правільна составіць заявленне. А выходзіць.
5 адказных прадавачоў не допустили до працы после того, як у краме виявилася буйная недостача, але й звольнить їх не звольнили. Директорка гандлевого розничного об'єднання номер 2 «Аблгандаль Союзу» Светлана Лапцева каже на гэта.
Идет ли документальная ревизия? Они сделали недостачу в 32 миллиона. Как можно допускать? Пока юристы и начальник отдела кадров решают вопрос об их увольнении. Предыдущая недостача была 25 миллионов. Они не обеспечили сохранность товаро-материальных ценностей. И они что, думают, что это все можно? И увольте нас по соглашению сторон.
Спадарня Лапцева не выключает, что по выниках документальной ревизии дирекция будет звертаться у отповедные органы. Тем часом работники «Бярозкі» написали заявы на вступление у незалежный профсоюз РЭП, каб мець юридичную оборону. Правовый инспектор у регионе Леонид Судаленко так прокомментовал ситуацию, якая склалася у краме «Бярозка».
Дирекция, не допустивши людей на працу, порушила в первую чергу працовную домову. Коли есть некий недовер, то потребно звольнять людей с працы, ти предъявлять іншие претензии. У даденном випадку наймальник порушает право на працу.
Тут меркаванне Леоніда Судаленкі. Нагадаем, што сёння ў Гомелі ў гандлёвай краме «Бярозка» пяцёра працаўніц правялі своеасаблівы сядзячы страйк.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» слухаць адразу пасля навінаў. Спецыялізінай выставай «Адпачынак» турыстычныя кампаніі Беларусі традыцыйна пачынаюць адлік сезону адпачынкаў. Якія тэндэнцыі зараз праявіліся на тле глабальнага фінансава-эканамічнага крызісу? Ці гатовыя многія беларусы адмовіцца ад выездаў за мяжу? Высвятляў Ігар Карней.
Кіраўніца адной з менскіх турыстычных кампаній кажа, што з большага па старой звычцы народ ля павільёнаў актыўнічаў. Аднак спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на пуцёўкі на тле крызісу шмат для каго выявіліся марнымі.
Ішуць аддыхаць, літаратуру сносяць момэнтам. Грецію прадавалі, Эміраты прадавалі, Турцію. Што касаецца Прыбалтыкі, цэны ніжэй не сталі. Турцыя бы тоже не сказала, што не ніжэй сталі. Румынія недарагая вроде. І цяпер сейчас уже заканчваецца. Май будет, но уже жарко.
Хоць сярэдняя заробка беларусаў у выніку студзеньскай дэвальвацыі знізіліся на 20-40%, кошты на адпачынак выстаўляюцца ў валюце. Да таго ж, як кажа дырэктар Белінтурысту Марыя Філіповіч, некаторыя замежныя партнеры, асабліва цікавыя беларусам, насуперак чаканням, кошты не панізілі, а падвысілі.
Многія нашы, канешна, страны, каторыя аблюбавалі ўжы беларусы для отдыха, Турцыя, павысілі слегка стоімасць.
Нават у яшчэ стабільным 2008 годзе назіраўся спад актыўнасці. 380 тысяч чалавек, якія выехалі за межы краіны, у параўнанні з 517 тысячамі ў 2007-м. Прычыны – візавыя бар'еры і дарагоўля саміх візаў. Сёлета трэба мець на ўвазе яшчэ і фінансавыя рэаліі. Аднак, як лічыць кіраўнік турыстычнага парталу Holiday By Андрэй Барашка, пры разумным падыходзе дазволіць сабе адпачынак на моры ўсё ж рэальна. Найпершая парада – не цягнуць да ад'езду, а паклапаціцца загадзя.
Радикальных скидок ожидать не приходится, но у людей, которые позаботятся об отдыхе заранее, будет возможность сэкономить. Во-первых, залог раннее бронирование, во-вторых, анализ цен. Бывает так, что 4 звезды дают меньшую цену по отношению к 5 звездам, а сервис намного лучше. Мотивация – раннее бронирование, анализ цен, то есть не бросаться на первое попавшееся.
Як удакладняе Андрэй Барашка, прыярытэты беларусаў будуць відавочныя толькі ў траўні, калі стартуе паўнавартасны летні сезон. Паводле ягоных прагнозаў, нават нягледзячы на падаражэнне, спаборнічаць у папулярнасці з Турэччынай іншым краінам будзе складана. Хіба што возьмуць дэмпінгам Баўгарыя ці Румынія. Таксама эксперты выказваюць сумнеў адносна магчымасці радыкальнага прыросту наведвання Беларусі замежнікамі. Развіццё ўязнога турызму – адзін з дзяржаўных прыярытэтаў. Аднак адсутнасць сістэмнасці і зацікаўленасці саміх тураператараў, на думку старшыні Саюзу турыстычных арганізацый Беларусі Валянціна Цыхмейстера, не дае вялікага аптымізму на перспектыву.
В отличие, скажем, от тех же китайцев, где положение лицензирования турфирмы обязано обеспечить 10% от выездного туризма, есть момент конкретики. У нас же как раз этот Китай напоминает период большого скачка. Крестьян заставляли разливать чугун и сталь в домашних литейках. Все-таки можно найти золотую середину, когда турфирмы получали бы какой-то карт-бланш, поскольку 4 турфирмы обеспечивают 25% приема. Спрашивается, что делают все остальные?
Это было меркаванне старшыні Саюзу турыстычных арганізацый Беларусі Валянціна Цэхмейстэра на конт развіцця уязнога турызму. Ну і, як вы чулі, спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі пакуль не апраўдваюцца.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
На черзі традиційний огляд економічного життя у регіонах. На поўдні Беларусі пачалася сяўба, але ў некаторых гаспадарках асноўная перашкода ў працы – гэта алкагалізацыя механізатараў. Скарачэнне працаўнікоў на прадпрыемстве «Слоні мэбля» выклікалі мясцовы канфлікт, а ў Магілёве няма ахвотных ствараць новыя працоўныя месцы ў прадпрымальніцкай сферы. Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Да пачатку сяўбы на берасцейшыне галоўная праблема для старшыняў калгасаў не надвор'е і не забяспечанасць палівам, а працоўная сіла, даведзеная да цяжкой ступені алкагалізму, паведамляе Анатоль Кругавец.
На пачатку пасяўной у найлепшым у Лунецкім раёне СПК «Новая Палесся» не хапае механізатараў. Скардзіцца старшыня калектыўнай гаспадаркі Ганна Федарук.
У нас зарплата в руках труяй, а если он пьяница, он теряет все, потому что много лишенных.
Суразмоўца кажа, что п'янство в вёсках стварае ўсё больш дадатковых праблемаў. Кіраўніцтва гаспадаркі не чакае, што яны будуць ліквідаваныя ў бліжэйшы час.
Как я могу запретить вам или вы мне пить, если человека нет своего сознания? Объясняю, прошу. Мы по адресной спичной компании. Возле техники дежурят специалисты, начальники участков, агрономы, бригадиры.
Литерально все господарки на Берастейщине платят за працу медикам на алкогольным тестованием.
Утром при выдаче путевок там сидит медсестра с алкометром, потом во время работы постоянно выезжают на поля. Постоянный контроль проводится.
Расповедая Алена Свирит, головный экономист у гаспадарцы Айчына-Пружанскага району. Спецыялісты прызнаюць, што няшчасныя выпадкі ўжо здараюцца менавіта праз злоўжывання алкаголем.
Паспяваўся народ. Народ спіць. Адні алкашы ў калхозе работаюць.
Кажа пра сітуацыю ў вёсцы Малькавічы Ганцавіцкага району тутэйшая жыхарка Галіна Сідарэвіч. Каб мець сродкі на выпіўку, механізатары СПК Дзяніскавіча Ганцавіцкага району разрабавалі механізаваны парк.
У нас 8 трактароў асталось, тут совсем на наше мало.
Пацвярджае інфармацыю служачая гаспадаркі Валянціна Швайка.
Слонім. На прадпрыемстве «Слонім мэбля» адміністрацыя вырашыла скараціць з-за крызісу 24 чалавекі, але іншыя працаўнікі заступіліся за сваіх таварышаў. Пра канфліктную сітуацыю паведамляе Міхал Карневіч.
Со слов загадчицы отделу маркетинга господарини Галины, за первый квартал объемы экспортных поставок скоротились на 10%, а на внутренний рынок до 30%. Господарини Галина лечит, что это не вельми добрый знак, бо меньше почали куплять их меблю амаль усе партнеры с краинов СНД, куда фабрика накировала более за 60% своей продукции.
Понимаете, все, и Казахстан стал меньше брать, и Душанбе стало меньше брать, и Россия стала меньше брать, все по чуть-чуть. Ну, а дальше не знаю, что будет.
Рабочие распавялі, что администрация фабрики собрала агульный сход, на яким, апавёўшы пра рэальнае становішча, рабочим прапанавалі выбирать самим. Альбо скаратить 24 человеки, альбо снизить заробки. Вот что сказала мне старшыня правкаму прадпрыемства Наталья Лаўрынович.
Забирался трудовой коллектив. Был, конечно, такой вопрос стоял. Сказали, будем все работать, чтобы люди остались все на своих рабочих местах.
На прадпрыемстве «Слоні мэбля» працуе больш за 400 человек. Рабочие зарабляют прикладно от 600 тысяч до миллиона рублей. За кошт снижения премиальных заробок зменшится на 10%.
Магілёў. Прадпрымальнікі ў Магілёве ігнаруюць прапановы ўлады на конт стварэння новых працоўных месцаў. Няма нават ахвотнікаў у час крызісу атрымліваць на гэта новыя грашовыя крэдыты. Андрей Белагубаў інфармуе.
Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы.
Ні адзін прадпрымальнік не будзе создаваць бізнес і думаць, што вот я сейчас создам бізнес, а органы власти мне при этом будуць дапамагаць.
Паводле суразмоўніцы, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці свайго бізнесу, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнэсоўцаў займаюцца гандлем. Дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў, заявляе спадарыня Казлоўская. Ва ўлады сёння іншыя інтарэсы – стварэнне працоўных месцаў. Аблвыканкам аддае прыярытэт заяўкам бізнэсоўцаў сельскай мясцовасці і райцэнтраў. Тым часам большыня прадпрымальнікаў мае свой бізнес у Магілёве і Бабруйску. У адным толькі абласным цэнтры больш за 3000 прыватных прадпрыемстваў. Гэтыя бізнэсоўцы з недаверам ставяцца да дзяржаўнай дапамогі.
Радужных обещаний. Я всякий раз, когда начинаю узнавать о каких-то новостях, таких позитивных,
эффективных. Налоги уменьшают. Я начинаю разбираться, оказывается, их увеличили, а не уменьшили.
Зазначает один из таких бизнесовцев. Охотных звернуться по державную допомогу, а покуль не шмат. За 3 месяцы только 3 бизнесовцев отримали позыки на развитие своего бизнеса.
Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік. Одразу після випуску новин – передача «Дом літератора».
У ефірі «Свобода». У Мінську 21.30. У празькій студії далі Юрій Дракохруст. На початку – головні події дня в Білорусі. Сьогодні Олександр Лукашенко відправив у відставку міністра внутрішніх справ Володимира Наумова. Наумов входить у список чиновників, яким країни Євразії і США заборонили в'їзд на свою територію з причини підозрення у дотичності до викрадання відомих політиків і журналістів РТ Дмитра Завадського. Ради міністрів юстиції країни Євразії, поводу виніка у посядженні 6 красовіка у Люксембургу, повідомила про початок діалогу з Білоруссю об дотриманні прав чоловіка. У Мінську з трьохденним візитом знаходиться делегація бізнесовців з Бранденбургу на чолі з прем'єр-міністром гетої федеральної землі Німеччини Матіасом Пляскісом. Сьогодні делегація мала перемови з білоруським прем'єром Сергієм Сідорським і міністром заміжних справ Сергієм Мартиномом. Мінська районна прокуратура передала матеріали по факті вандалізму у меморіальному комплексі Куропати у міліцію. 2 і 3 красовіка були виявлені розкопані могили на Куропатах. Литовська юстиція видала європейський ордер на арешт 83-годового святара з Білорусі Йозуса Бульки, який обвинувачується в геноциді. Поводу литовської прокуратури, у 50-ті годи гэты святар супрацоўнічаў з комуністичними уладами і допомагав їм адсочваць і забивати партизанов, так званих лясних братов, які змагалися супраць советов. Святар адмовляє обвинувачванні. У ефірі «Свобода», на чарзі міжнародної новини. Президент США Барак Обама заявив, що він не хоче, каб американські стосунки з мусульманським світом визначалися тільки боротьбою супроць Аль-Каїди. Виступаючи сьогодні у турецькому парламенті, Обама підкреслив, що Злучені Штати не в стані війни з ісламом. Обама так само виказав моцну підтримку жаданню Туреччини долучитися до Європейського зв'язу, заявивши, що долучення до блоку Анкари узмацніть Європу. Поводу рятовников, более як 90 чоловік загинули і більше за 1500 були поранені сьогодні раніцею в центральній Італії у виніку землятрусу. Принамсі 50 тисяч чоловік залишилися без житла. Гэта землятрус стався самым разбуральным у Італіі за апошнія 30 гадоў. Сіла штуршкоў склала да 6 балаў паводле шкалы Рыхтара. Кіраўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Владзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Ён знаходзіцца на пасадзе кіраўніка з дзяржавы з 2001 году і не мае права на трэці прэзідэнцкі тэрмін. 3 апозіційні партії переодолілі 6-відсотковий бар'єр, і яны будуть представлені у парламенті Молдови. Ви слухали випуск новинов. Наступний випуск слухайте праз півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свободи ми починаємо 164-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився поетичний зборник Марії Войцяшонок «Серпі». Верши – новая форма творчості письменниці. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валянціна Аксак. Російський часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх апошніх номеров присвятив сучасній білоруській літературі. Подборку білоруської поезії, прози і публіцистики у найновших російських перекладах рецензує Юрась Пацюпа. Алесь Чобот – автор 11 книг поезії, прози, деесеїстики. Апошні 10 годов він живе у своїм родним Скиделі на Городенщині. Там з поетом зустрівся Михась Скобла. Ви почуєте нові вірші Алеся Чобота у авторському читанні. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився зборник віршів Марії Войцяшонок «Серпінь». Аўтарка нарадзілася на Алтаі ў сям'і высланага польскага асадніка і беларускай сялянкі. Гадавалася ў розных дзіцячых дамах, што рэхам праходзіць праз усю яе творчасць. Марыя Вайцяшонак выдала некалькі зборнікаў прозы і кнігу для дзяцей, каму расказваюць казкі на два вушкі. Вершы – новая форма яе творчасці. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Все больш і больш тых беларускіх літаратараў, якіх мы ведаем як цудоўных празаікаў, раптам здзіўляюць сваіх прыхільнікаў паэтычнымі творамі. Спадарня Марыя, што для вас паэзія?
Эта кніжка атрымалася вельмі нечакана. Быў такі час, што трэба было сесці, і вот як заспяваць іншы раз, хочацца заспяваць. Так, захотелось сесть и написать.
Ваша мова такая не книжная. Ваша мова иде как бы с глубини однекуль. Уздымается пласт абсолютно невядомой, может быть, лексики. И книжка ваша называется неозвыклым у белорусской мове словом «серпень».
У нас на поставщине кажут «серпень». Это книжка одного месяца. Амаль вся она была написана за один месяц. И это отбывалось у серпени. И я на угол люблю серпень, потому что ён больш такі дасканалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэтыя. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён неяк месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца. Я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самыя цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што атрымалася.
Выдавши некалькі цудоўных празаічных кніг і зараз ужо выдавши паэтычную кнігу, вы, здаецца, абсалютна не дбаеце пра тое, ці даходзяць яны да чытачоў. Я маю на увазі, што вы не ладзіце іхніх прэзентацый, вы не сустракаецеся недзе там у бібліятэках, у школах, дзе так заўсёды хочуць беларускія пісьменнікі са сваімі кнігамі пабываць. Чаму вы так як бы сторонніцеся чытача?
Я шчаслівы, што я маю той асяродак. Людзі, сярод якіх можа пачнеш вершы пісаць, можа пачнеш маляваць, можа танчыць. Наогул невядома, што ты яшчэ будзеш вырабляць. Чаму я не выходжу на людзей? Магло так здарыцца, што я наогул баялася б людзей, як кажуць, ляжала б на зямлі, баялася б зваліцца пасля Алтаю, пасля ссылкі, пасля дзетдамоў, пасля чужых дамоў, пасля чужых людзей. У мяне ёсць такое пачуццё трохі аддалёнасці ад людзей, таму што, як Фаус сказаў, што я люблю людзей, але я не ведаю, чым яны займаюцца, хто яны такія. Зносін у мяне вельмі шмат з людзьмі, але такіх публічных, сцэнічных, я вельмі баюся сфальшывіць. Раптам я прыйду, і раптам, як гэта бывае, замыканне нейкае адбудзецца, я лічу, што тое, што я хацела сказаць, я ўжо адпраўляю як дзіця сваё ў свет, і як гэта ў Еўропе робіць. 16 гадоў хайно жыве само па сабе. І пэўна, у мяне таксама такія адносіны да сваіх кніжак. Ужо як яны самі там будуць жыць. І адзінае, што калі я напісала «Серпень», то я бянтэжылася. Мне здавалася, што я даверылася. Я сказала нейкі сакрэт чалавеку, а потым апамяталася, што я не вельмі яму давяраю. Але я ўжо сказала яму свой сакрэт. Вось такім стане я пакуль што і знаходжуся на конт свайго зборніка, таму што я лічу, што ён дастаткова інтымны, такі для хатні такого чытання. І я не ведаю, каб, напрыклад, сабраць людзей і рабіць прэзентацыю. Я думаю, што хто захоча, ён сам сабе. Лена Малочка кажа, я чытаю на ноч. Ну, мне здаецца, што самое лепшага мне проста ніхто ці скажа хто-небудзь самае лепшае, хай чытаюць на ноч.
Дзякуй вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашыя радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыі Вайцяшонак «Серпі». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новыя словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расейскіх перакладах. Рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юразь Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу цяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўлена на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучшала, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад «Дружбы народаў». Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай гасцёўні. Было ўсяго, і ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу? Цытую. Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў, ўскрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў, прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі агню Валеры Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Уявіць сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянёны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнём з таго, што сам нумар выдадзены, цытую дасловна, к 9-летию абразавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілейчык, аднак, нічога не скажаш. Часопіс змяшчае прозу Алеся Пашкевіча, Сергея Трахімёнка, падборку вершаў Владимира Некляева, а таксама дзве падборкі казарму ў наступным парадку. Лера Сом, Алесь Разанаў, Міхай Скобла, Галіна Булыка, Наста Кудасава, Віталь Рыжкоў, Віктор Ярац, Геннадь Бураўкін, Ніна Матяш, Алесь Каску, Сяржук Сыс, Владимир Орлоў. У аддзеле публіцыстыкі аповесць Бориса Петровича, у аддзеле крытыкі эсэ Андрэя Хадановіча. Пад канец яшчэ спіс новых кніг Беларусі. Для тых, хто яшчэ не зразумеў, чым соль анекдоту, патлумачу. Шмат каму з беларускіх літаратараў гэны саюзнае государства, як косці ў горле. Можа, у далёкай Сібіры гэтага не разумеюць, але нам тут на месцы ўсё ясна. І зноў будуць у старую труму народаў заганяць. Ды каб надта добра было ў тым саюзным вальеры, ніхто б не разбягаўся, ніхто б не ваяваў, не клаўся пад танкі дзеля волі, дзеля незалежнасці. Толькі наіўныя дурні ўпарта вераць, што амерыканскія шпіёны разагналі Савецкі Саюз. А камізм становіцца ў тым, што да юбілею новага саюзу мелі нагоду спрычыніцца якраз тыя літаратары, бальшыня з якіх саюзную дзяржаву бачаць толькі ў дзвюх іпастасях, або ў страшным сне, або нават у труне. І тут узнікае пытанне пра аўтарскія правы. А ці пыталася рэдакцыя «Сібірскіх агней» дазвол на публікацыю? А ці хацелі Бураўкін, Разанаў, Нікляеў, Арлоў, Петровіч, Сыс і Хадановіч святкаваць падобныя юбілеі? Але найбольшае здзіўленне нас будзе чакаць, калі мы пачытаем пераклады з беларускай мовы на расійскую. Не ўсе, праўда. Скажам, «Пляц волі» Алеся Пашкевіча друкаваўся яшчэ раней у Нёмані, і асаблівых нараканняў не выклікае. Але давайте разгорнем Владимира Некляева і спатыкнемся ўжо на першым радку. «Всё, што вбірает пагляд» – гэта па-яковску. Або «Паэту вольнай птіцай не спяваць». «Шэстую кнігу я пачаў. Ты слані мне букетик весёлый на вспамін, на вспамін, на вспамін». Вось пішу, а тым часам мой кампутар стамляецца падкрэсліваць абмылы і злосна выкідвае папераджальныя таблічкі. А чаго варты націскі ў словах «краві», «было», «вапервых»? А синтаксичной конструкции я двинулся до Бога. Самое цікавое, что Владимир Некляев некогда писал выдатные верши по-российски. Я думаю, коли б треба было, он сам переклал бы властный твор. И не так. Нет, это не братний жест. Это халтура и здек. Читаю я и диву даюся. Кому это треба? Белорусским поэтам? Российскому читачу? Тим уже у конторы союзной державы треба делец правоздачи? От каб советские идеологи злиття мов почитали, ты узрадовались. На видовоку зроблений добрый початок до злиття мов. И нагул. Наво что перекладать? Ти не экономнее надалей белорусские верши переписывать российским правописом? Нехто скажет, может только Некляеву так не пошансовало? Где там? Вось у Олеся Розанова читаем в версетах. Я кладу зерно в дол, и оно вырастает в древо, або зашедши на загумение копаю глину. Пиша Розанов приметник тяжкий, якой перекладают тяжкий, не подумавши, что все ж адекватнее тяжелый. Так что у прозе та самая картина. И нема розницы. Те перекладал Владимир Берязев, те Владимир Титов, мокрых улепей Станислав Михайлов. Такое уражение, что не часопис робился, а халтурный грант отпрацовывался. Правда, Валерий Казаков продмой оправдывается, что это только первая спроба. Что ж, будем сподеваться. Российцы кажут, первый блин комом. А белорусы? Не, не комяком. Это было бы не по-белоруску, а по-сибирогнёвску. По-белоруску первый блин собак. Докладнее и не скажешь.
Прогучали развахи Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни». На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторском читании. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
Александр Лукашенко сегодня подписал указ, яким принял отставку министра внутренних справ Владимира Наумова по водле стану здоровья. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах ў міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. Роўна 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя да гэтага часу. Калітыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Алесь Чобат, аўтар 11 кніг паэзіі, прозы ды эсэістыкі, якія ў розны час выходзілі ў Менску, Беластоку, Горадні і Смаленску. Адышоўшы ад розных грамадскіх і партыйных рухаў, апошнія 10 гадоў Алесь Чобат жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з ім і сустрэўся Міхась Скобла.
Олеся, ты живы приклад нетыповой для письменника оседлости. Ты народился в Скидале, закончил тут среднюю школу и живешь так само тут. Учим пироваги и минусы такого оседлого життя.
Я кругом оказался лишним. Тому я тут и живу. Тут хата дедова. Я могу жить кругом и могу жить тут. Я есть сам по себе. Я живу тут, а не доживать. Я живу тут, бо отсюль меня никто не может выгнать. До смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выдания у тебе не выкликают доверу?
Мне страшно пошансовало на редактору. Первый мой редактор и выдавец была Ада Чучуга у Белостоку. Данута Бичель была у Гродно. Леонид Дранько Майсюк у Минску. Николай Гилевич у Минску. Неля Тулупова у Минску. Николай Илькевич у Смоленску. Евген Вапа у Белостоку. Теперь Леонид Голубович знову у Минску. Я по людях хожу, а не по Белостоках. Мне нема разницы, где кто живет, и тем больше, где бывают выдания, где бывают гроши. Белосток, Гродно, Минск, Смоленск может быть. Чему Смоленск не может выдавать белорусские книжки, коли меня выдавал?
Одна из твоих книжек называется «Кресавиаки». Ти есть, на твою думку, некая особливая кресовая психология?
Поляки кажуть, що сон Гвара Красова. Отак, як ми з тобою говоримо, це по-польську. Поляки, які розумні поляки, а таких много. Вони кажуть, що всі білоруси – це поляки. Вони так казали з 1834 року, коли їх тут побили у так званому повстанню Лілі Стопадову. Тоді вони в Брюсселі додумалися, що білоруси і волиняні, і жамойти, що всі поляки. Тепер усе помінялося. Ну, я з поляками, як вони самі кажуть, як братські. Я говорю так, як я говорю, так, як мене навчив дід, і так, як моя жінчина, мати моя дочки. Ми говоримо по-людськи, по-тутейшому. Я не знаю, як це хто називає з боку, з Мінська і з Варшави.
Я, Лесь, про другое питався. Чи відрозніваються у твоїм розумінні білоруси-усходники і білоруси-заходники?
Борони нас, Боже, бо ми гродянці. Нас борони, Боже, про то я говорить. Зараз почнеться. Тутейшие приезжие, западники, восточники. Борони нас, Боже, бо мы гродинские, бо мы западники. Нас, борони, Боже, делить людей. Все люди есть люди. Я теперь не бачу разницы помеж могилевцами и мной. Я не хочу откидать Лукашенко, что он чужий. Он такой самый, как я. Он только с другого местечка, с другого края. И он не умел по-польску. Йому Бог не дав польки, як мені. Тому його поперло в Москву. Ну, він же там не заграз, він же не очухався. От Шушкевич там би заграз, так поміж нами. А Базняка давно б закопали, як того Камськгурді. Ми всі тут. Тут ми кругом. Дніпро – це мій. І Хотинськ – це мій під російською границею. Я його не дам. От такі ми з тобою, гродянці.
Ти у свій час працював у Городенському музеї Максима Богдановича. Недавно мені трапився на очі переклад ягоних слуцьких ткачихов на російську мову, зроблений Валерієм Стрелком. Свої широкі текстилі на лад персидські ткутані. Це просто здек над Богдановичем. А ці Максима увогулі адекватно перекласти купалу ці Богдановича на російську?
Я думаю, поляки перетворили. Я тобі поясню, для чого. У нас лексика близька до русской. То не почалося з того, що русські нас були завоювали і вивели 300 тисяч на полон. То й було 17 століття, цар Олексій Михайлович. Це не Волга ніколи за Окола, а Москва за Акола, по-нашому. Уяви собі, у Москву 100 тисяч чоловік увалит 300 тисяч полонних. Як вони говорили поміж собою? По-нашому. Але у нас лексика близька з русскими. А ми говоримо по-польську. Самые мои лепшие переклады – это польские. Перекладали меня поляки, те, которые со мной говорили, а потом стали теперь вот зимой перекладать, которых я в очи не бачу. И переклад таки самый, снайперский. И Богдановича плены переклали. Русские не разумеют, Миша, по-белоруску. Они просто не разумеют. Слухай, у Дануты написано было, у Дануты Бичель. Я тутейший, а я звучайный. А что может быть простей? Русский перекладает. Местные. Ну, слухай, ну, як заугодно, но только не местные. Тутейший по-русски, коли по словнику, буде здешнє. І вони того не помнять. Вони нас не вміють перекладати нікого.
А ми можемо адекватно перекласти російців? Наприклад, чи легко тобі давався до перекладу Іосиф Бродський?
Бродського я перекладав 7 віршів приблизно 7 місяців. Ну, я його переклав так, що мені цитують. В тим ліку і русські, і поляки. Я не перекладав русського поета. Бродський по національності Бродський. Мені захотілося самому побути Бродським. Як то так? Забивши цмока святиюр, кимчить без діти скрозь віхури, а далі гори й тільки меч, і конь при їм. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі литовської гонить преч. Це переклад або що? Це я написав. Я прочитав Бродського і написав сам. От і вся таємниця перекладу. Я подозрюю, что любой перекладчик робит то же самое. И он читает, переживает и пишет сам за тебя. Так, как мне со мной теперь робить поляки.
Не так давно гостем нашего Дому литератора был знакомитый украинский поэт Дмитро Павличко. И он вызначил место поэту над уладой. А ты что на этот конт думаешь?
Нема такой профессии, как поэт, как ты знал. А кто тебе говорит, что она есть, он сам не помнит, что он говорит. Ну, нема такой профессии. Нема. Литератор есть. Литератор – это не журналист. Мне журналисты казали, наша газета «Живи один день». Я не могу жить один день. У меня в этом лику те самые дети могут почитать. И читают. Тут бегают, шукают. Наш читач, для меня наши читачи заходили 4 раза за жизнь. Я боялся. Я потом полгода отходил. Оказывается, моя книжка тільки нехто носить з собою, і борони Боже, по їх живі. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я ні батальйоном, ні війні командую. Давай, давай, лупи на німців. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоч я ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, ті повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч авторів і все на дотації. Тут не Швеція. І раз тут не Швеція, тут статусу нема.
Дякую, Олеся, за твої откази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автори твори» був поет Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщині. А зараз прогучать його нові вірші у авторському читанні.
Снежный, двуснежный, с далекой Сахары, прийде ветер сирок, затопить Венецией, потом, досягне ажно до Риги. И знов не нами, хоть наша вызначена дорога, в краине святого Юры, в руках Остробрамской барыги. Рун зеленее заран, как на Беларуси свобод. Апостолы отговорили, теперь мемуары пишут. Хто з м'яким знаком, хто без, хто для грошей, хто для народу. Спокій треба мати. Голод, холод, вучив мене жити, доктор Жибр. 20 років пролетів, коли був далекий, безсніж. Валерій 5 років, ні школи совєтської, ні польської. У Польщі є ще Ярузельський, з Літвою немає ще між. А їду на Дон, на Урал, з фабричної технічної пошти. Ночью азот пускаю лишек до пана Бог. Белое, черное небо, колеры все на том свете. Советский Союз не порушит, туди и назад дорог. Один с далекой Сахары, як с того свету ветер. Куды житё пролетел? У тонкий десяток книжек. Так безлюдно и чисто, что не прилетите сорок. Одни двух котиков дома сутешают, что им ты не лишек. Сектрансит, Глория Мунти, и к дальний ветер сорок. Дякуй Богу, прожив 50 зим і лет. Тепер годний, як мертв любого розця. Не на мені закінчиться гэты світ, бо в тим світі зусім не буває конца. Дякуй Богу, списав переломний час. У великому спокої і тихій війні, бо повстання з мертвих було в усіх нас, хто в житті зустрілися мені. Дякуй Богу, не усі пішли на той світ. Так собі, 5 десятків мужчин і жінчин. І після прожитих тих зим і лет, мені спішать за ними та ями у слід. Особливих нема причин. Дякую Богу, мені легко. Тут і ніде, бо мій льос замітає мої сліди. І своєю дорогою дочка йде. З душою вольна. У вольний час молодий. Білорусь завтра. Не дай Бог жити з чаканням за душою. У той країні близько і чужой. З одним коханням вічним кінця світу. Не бачить і не чуть нічого більше, чим хамський тлум і свій замерзлий боль, і як за кару мець країну гету. Не дай мені Бог шаленство усіх старих, чий сором витік, так як з роки слих, і у віск слінявий замінився голос. Не дай мені злості в тяжкій голові, коли мій край мене переживе, а слово проросте, як зерню колос. Бо світ плыве, а ти у берег вверх, і коли зникне усе, що є тепер, не тая страта найвеликшим гором, бо набиває кожний власний густ. І там, де буде завтра Білорусь, спочатку буде Білорусь тумору, бо жить не нам, бо вічно нам не жить. Так і під нами шмат кого лежить, за нас правніших, вас, Максим. Бо де свобода, мертвих там нема, бо там ніхто не гине задарма, і кожен єсть речені вічно, сина. Без нас був між інших і гэты край, кому пекла, а кому рай. Жив пакутно, збройно і бражно. У історії наших віков тяжко перше 100 родков. Гэта пот, сумно і страшно. Чим подпори і гори шатать, лев про тої книжки читать. Молодые ми ті старі, покуль вечность не прийде в час, под себе не загорне нас і сторонки книжної накриє.
Олесь Чобот читав свої нові вірші. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 11 красавіка.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.